Welcome to Jelly Good Podcast Channel. Kemarin kita udah di bab 2 ya, di mana Daryl dan teman-temannya sudah sampai di Mallory Towers yang pemandangannya indah dan mereka sudah berkenalan dengan ibu asrama. Sekarang kita masuk ke bab 3 ya, dengan judul Malam dan Pagi Pertama. Yuk, disimak ya. Selesai makan malam, sesuai dengan perintah ibu asrama, anak-anak kelas 1 langsung pergi tidur. Daryl menyukai kamarnya. Kamar tersebut panjang dan di sepanjang dindingnya terdapat jendela menghadap ke laut. Kamar tidur itu memiliki 10 tempat tidur. Masing-masing tempat tidur bersprei putih bersih dan masing-masing mendapat selembar selimut yang tebal terus berbulu yang dilipat pada tempat tidur itu. Selimutnya berbeda-beda warnanya, jadi kelihatannya ceria kalau dilihat dari tempat dia berdiri. Tirai-tirai tadi membentuk semacam bilik, dan pada tiap bilik terdapat sebuah lemari, sebuah kotak tempat pakaian, dan cermin hias di atasnya. Di kedua ujung kamar terdapat tempat cuci muka dengan air dingin dan panas. Sesaat, Daryl berdiri di depan salah satu jendela, memperhatikan laut biru yang bergulung tenang, serta suara ombak berdebur sayup-sayup. Betapa indahnya tempat ini. Jangan melamun saja, suara Alicia membuyarkan pikirannya Daryl. Ibu asrama akan segera datang meninjau loh. Anak-anak sibuk membuka tas serta mengeluarkan barang-barang mereka. Daryl mengeluarkan pakaian tidurnya, lap muka, sikat gigi, dan pasta giginya. Selembar handuk bersih tergantung di rak dekat lemari. Sungguh menyenangkan tidur berteman begini banyak, pikir Daryl. Pasti kita bisa bercakap-cakap dan bermain sampai malam. Semua anak baru tidur di kamar itu. Sally, Gwendolyn, dan Daryl. Alicia juga di situ. Ditambah ada 6 orang anak lagi. Anak-anak lama memperhatikan ketiga anak baru tersebut berlari ke tempat membasuh muka, mencuci muka, menggosok gigi, kemudian balik lagi ke tempat tidur mereka. Salah seorang di antara anak-anak lama ini melihat jam tangannya dan berkata tegas, "Semua anak ke tempat tidur." Anak ini bertumbuh tinggi, berambut hitam, dan agaknya pendiam. Semua langsung ke tempat tidur, kecuali Gwendolyn. Gwendolyn sibuk menyisir rambutnya yang indah keemasan sambil menghitung. 54, 55, 56. "Hei, kamu anak baru, siapa namamu? Cepat naik ke tempat tidur," kata anak berambut hitam tadi. "Aku harus menyisir rambutku 100 kali setiap malam," kata Gwendolyn. "Nah kan, aku jadi lupa deh tuh, tadi udah sampai hitungan keberapa ya?" "Tutup mulut dan cepat naik ke tempat tidur Gwendolyn Mary," kata Alicia, yang tempat tidurnya berdampingan dengan tempat tidurnya Gwendolyn. "Catherine adalah ketua kamar ini. Kamu harus melakukan apa yang diperintahkannya." "Tetapi aku sudah berjanji pada ibu." Gwendolyn mulai nangis terisak-isak. "Aku udah berjanji pada ibu untuk menyisir rambutku 100 kali tiap malam." Ngomongnya udah terbata-bata karena dia nangis-nangis gitu terisak-isak. "Kamu bisa meneruskan menyisir rambutmu besok malam," suara ketua kamar itu terdengar dingin dan tajam. "Sekarang naiklah ke tempat tidur." "Oh, biarlah aku selesaikan sekarang saja," kata Gwendolyn, tergopo-gopo meneruskan menyisir rambutnya. 57, 50. "Apakah aku harus memukul pantatnya dengan sisirku, Catherine?" tanya Alicia, bangkit berdiri dan bersiap dengan sisir rambut di tangannya. Gwendolyn menjerit. Dia lompat ke atas tempat tidurnya. Terus semua anak tertawa. Mereka tahu bahwa sebenarnya Alicia gak bermaksud akan memukul Gwendolyn benar-benar. Gwendolyn berbaring marah, ingin sekali rasanya menangis. Dipikirkannya ibunya yang kini jauh darinya dan ia mulai terisak-isak lagi. "Buang ingusmu, Gwendolyn," kata Alicia setengah mengantuk. "Jangan ada yang berbicara lagi," kata Catherine. Sunyi kemudian kamar itu. Tempat tidur Daryl berdekatan dengan Sally, dan Sally belum tidur. Ia terbaring dengan mata terbuka. Tak terlihat air mata, tapi wajahnya kelihatan sedih. Mungkin ia rindu akan rumahnya, pikir Daryl. Daryl sudah bertekad sejak semula untuk bersenang-senang di sekolah ini, untuk menyukai apa aja yang ada. Ibu asrama masuk. Ia memeriksa setiap sudut. setiap tempat tidur, memeriksa anak-anak udah tertidur atau belum. Dan dia lihat beberapa anak udah tertidur kelelahan. Ibu asrama harus memeriksa seluruh kamar itu, membetulkan letak selimut anak-anak, mematikan air yang masih menetes di keran, menutup tirai-tirai jendela, sebab saat itu di luar langit masih terang. "Selamat malam," kata ibu asrama. "Selamat tidur. Tak boleh ada yang bersuara lagi." "Selamat malam, Ibu." Beberapa anak yang belum tidur membalas. Daryl mengintai dari balik tirainya, ingin melihat apakah ibu asrama itu tersenyum. Ternyata ibu asrama melihat wajah Daryl di tirai dan tersenyum. "Tidurlah dengan nyenyak," kata ibu asrama, dan ia pun keluar tanpa bersuara lagi. Semua berusaha untuk tidur kecuali Gwendolyn. Ia malah berusaha untuk tetap bangun, tapi lama-kelamaan Gwendolyn juga tertidur nyenyak seperti yang lain. Pagi harinya, suara lonceng yang keras membangunkan semua isi asrama. Sesaat, Daryl tidak tahu dia berada di mana. Kemudian didengarnya suara Alicia bersuara, "Bangun, bangun, pemalas, woi, bangun. Kalian harus merapikan tempat tidur sebelum sarapan." Daryl melompat turun dari tempat tidurnya. Sinar matahari memasuki kamar, sebab Catherine sudah membuka tirai jendela. Anak-anak mulai ramai berbicara. Bergantian mereka menggunakan tempat cuci muka, Daryl bergegas memakai seragam yang disukainya itu. Disisir rambutnya ke belakang dan dipasangnya dua buah jepit rambut, agar rambutnya tetap rapi. Gwendolyn membiarkan rambutnya terurai lepas di bahunya. "Kamu tidak boleh mengatur rambutmu seperti itu," kata Alicia kepada Gwendolyn. "Paling tidak di sekolah ini, kamu gak boleh seperti itu." "Tetapi aku selalu mengaturnya seperti ini," kata Gwendolyn. Wajahnya yang cantik itu tampak menunjukkan keras kepalanya. "Mukamu jadi gak karuan karenanya," kata Alicia. "Tidak," tugas Gwendolyn. "Kamu berkata begitu karena rambutmu pendek dan kasar." Alicia mengerjapkan mata pada Catherine yang mendatangi mereka. "Biarkan Gwendolyn sayang memamerkan rambutnya yang panjang dan lembut bagi sutra itu," katanya. "Nona Potts akan sangat gembira melihatnya nanti. Guru pribadiku, Nona Winters, suka sekali melihat rambutku ini," kata Gwendolyn tampak gembira. "Oh, kamu tidak pernah bersekolah sebelum ini?" tanya Alicia. "Hanya guru pribadi yang mengajarimu." "Pantesan."
"Pantesan apa?"
tanya Gwendolyn ketus.
"Tak apa, biar kamu tahu sendiri aja nanti," kata Alicia.
"Siap, Daryl, itu gong sarapan. Rapikan spraymu, Gwendolyn. Lipat baju tidurmu. Sally, lihat tuh Sally, anak baru tapi begitu rapi." Tanpa harus diberitahu, Sally tersenyum kecil. Ia hampir tak pernah berkata-kata. Bukan karena malu, tapi memang pendiam dan agaknya sudah banyak mengerti akan tugas yang harus dilakukannya walaupun ia anak baru. Daryl heran juga melihat hal itu. Mereka semua pergi ke ruang makan. Meja panjang di situ sudah siap. Beberapa anak telah duduk dan menyapa kepala asrama dengan sopan. Ibu asrama juga sudah ada di situ. Dan tampak pula seorang dewasa yang belum diketahui Daryl. "Itu Mademoiselle Dupont," bisik Alicia. "Guru bahasa Prancis. Ada dua orang guru bahasa Prancis. Yang satu gendut dan periang, yang satu lagi kurus dan bermuka masam. Kedua guru itu sangat pemarah. Mudah-mudahan saja bahasa Prancismu cukup bagus." "Wah, bahasa Prancisku tak begitu baik," kata Daryl mulai khawatir. "Mademoiselle Dupont membenci Mademoiselle Hozy. Demikian juga sebaliknya," Alicia berbisik lagi. "Kadang-kadang mereka bertengkar ramai. Sering ibu asrama terpaksa dipanggil untuk meleraikan mereka." Mata Daryl terbelalak heran. Catherine yang duduk di seberang meja dari Daryl tertawa. "Jangan percaya semua kata-kata Alicia," katanya si Catherine. "Lidahnya kadang-kadang gak bisa diatur. Sampai saat ini kami belum pernah menyaksikan kedua Mademoiselle itu bertarung."
"Ah, suatu saat itu pasti terjadi," kata Alicia. "Dan aku ingin menyaksikannya."
Mademoiselle Dupont bertubuh pendek, gemuk dan bundar. Rambutnya digelung tinggi di puncak kepalanya. Matanya yang hitam kecil tak pernah berhenti bergerak. Ia memakai gaun hitam yang sangat pas untuk dirinya dan sepatu hitam di kakinya yang kecil. Ia rabun dekat, tetapi tidak mau memakai kacamata biasa.
Untuk melihat, ia memakai kacamata yang bergagang panjang dan harus dipegang dengan tangan. Benda ini dinamakan lenyet. Dan bila tak digunakan, tergantung dengan pita hitam di lehernya. Alicia pandai meniru gerak-gerik orang. Anak-anak di sekitarnya tertawa geli melihat Alicia menirukan gaya Michel Dupont menggunakan lenyetnya. Tetapi seperti anak lain, Alicia juga takut dan hormat pada Michel Dupont dan berusaha untuk tidak membuatnya marah. Anak-anak baru harus menghadap kepala sekolah setelah makan, kata Nona Pos mengumumkan. Ada 3 orang di kelas 1, 2 orang di kelas 2, dan 1 orang di kelas 4. Semuanya boleh menghadap bersama-sama, kemudian bergabung dengan murid-murid lain di ruang pertemuan untuk acara doa bersama. Pamela bertugas mengantarkan anak-anak baru ini ke kepala sekolah. Pamela, ketua murid dari Menara Utara, bangkit. Anak-anak baru juga berdiri, diantaranya Daryl. Mereka mengikuti Pamela. Pamela membawa mereka ke pintu yang menuju taman dalam, kemudian memasuki sebuah pintu di bagian gedung yang menghubungkan Menara Utara dengan Menara Timur. Di tempat itulah kantor kepala sekolah dan sanatorium tempat anak-anak yang sakit beristirahat. Mereka sampai di sebuah pintu yang bercat krem tua. Pamela mengetuk pintu itu dan sebuah suara rendah terdengar dari dalam. Masuklah. Pamela membuka pintu. Saya mengantarkan anak-anak baru, Nona Grayling, katanya. Terima kasih, Pamela, kata suara rendah itu. Dan kini Daryl melihat wanita berambut putih sedang menghadap meja menulis. Wajahnya tenang tanpa keriput sedikit pun. Matanya biru jernih dan bibirnya membayangkan kekerasan hati. Daryl merasa takut menghadapi kepala sekolah dengan suara rendah itu. Mudah-mudahan ia takkan pernah harus ditegur langsung olehnya. Anak-anak baru itu berdiri berbaris di depan kepala sekolah. Nona Grayling memperhatikan mereka satu persatu. Daryl merasa wajahnya memerah dan kakinya terasa lemas. Mudah-mudahan Nona Grayling tidak menanyakan pertanyaan apapun padanya. Nona Grayling bertanya nama-nama mereka serta kemudian beberapa kalimat dengan setiap anak yang ditanyainya. Kemudian dengan nada bersungguh-sungguh, ia berbicara pada mereka semua. Suatu hari nanti, kalian akan meninggalkan sekolah ini, memasuki kehidupan sebagai seorang wanita muda. Kalian harus membekali diri dengan kecerdasan, dengan kelembutan hati, dengan kemauan untuk menerima tanggung jawab serta menampilkan diri sebagai wanita yang patut dicintai dan dipercaya. Semua ini bisa kalian pelajari di Mallory Towers kalau kalian bertekad mempelajarinya. Yang kami anggap berhasil adalah bila bekas murid kami tampil sebagai wanita yang lembut hati, cerdas, dipercaya, berpikiran matang, seseorang yang bisa jadi andalan bagi orang-orang di sekelilingnya. Aku akan menganggap sekolah kita gagal apabila ada seseorang yang tidak mempelajari sifat-sifat baik itu di sini. Semua ini diucapkan dengan begitu bersungguh-sungguh sehingga Daryl tidak berani bernafas. Saat itu juga ia bertekad untuk menjadi salah satu lulusan Mallory Towers yang betul-betul berhasil. Ada di antara kalian yang dengan mudah bisa menguasai hal-hal yang kusebutkan tadi, ada juga yang harus belajar keras untuk menguasainya. Mudah ataupun sulit, kalian wajib mempelajarinya, sebab hanya dengan begitulah kalian bisa bahagia. Kelak bila meninggalkan sekolah ini, bisa menularkan kebahagiaan itu pada orang-orang di sekitar kalian. Kalian akan memperoleh banyak sekali dengan tinggal di Mallory Towers. Bertekadlah untuk memberikan banyak pada sekolah ini, dalam arti membuat diri kalian berhasil seperti yang kukatakan tadi. Oh, tak sadar Daryl berseru, lupa bahwa tadi ia yakin takkan berani bersuara. Tepat seperti itulah yang ayahku katakan padaku saat aku berangkat kemari, Nona Grayling. Betulkah? Nona Grayling tersenyum dengan mata cemerlang pada Daryl. Nah, kalau orang tuamu sudah berpikiran seperti itu, maka kamu pastilah salah satu yang beruntung yang bisa belajar apa saja di sini dengan lebih mudah. Mungkin suatu hari Mallory Towers bisa berbangga karena mempunyai murid seperti kamu. Ya, berbicara beberapa saat lagi, kemudian anak-anak diperkenankan pergi. Sangat terkesan akan kata-kata tadi, mereka tambah bersuara meninggalkan ruangan itu. Bahkan Gwendolyn juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apapun kelak yang akan terjadi, saat itu masing-masing berjanji dalam hati untuk berusaha sebaik mungkin belajar di Mallory Towers. Mereka kemudian pergi ke ruang pertemuan, gabung dengan seluruh murid sekolah itu untuk acara doa bersama. Mereka semua menunggu kedatangan Nona Grayling di panggung. Tak lama lagu pujian terdengar di ruang itu. Hari pertama semester itu dimulai. Daryl bernyanyi dengan penuh semangat, hati yang riang dan bahagia. Betapa banyak yang bisa diceritakan pada ibunya nanti. Nah, bab 3 sampai di sini. Besok kita sambung lagi ke bab 4 ya. Menceritakan tentang suasana kelas Nona Potts yang lumayan banyak muridnya, jadi akan lebih seru lagi deh suasana di kelas Nona Potts. Sampai ketemu di bab 4 ya. Bye.